ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեցի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հակական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Հայաստանում էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացումը ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկն է այսօր։ Ինչու է ի վերջո Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր կոչվող ընկերությունը պարբերաբար ձեռնամուխ լինում Հայաստանում էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացմանը ու հայտ ներկայացնում հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողով։ Այս և այլ հարցերի մասին է զրուցել իմ գործընկերն Անես Սահակյանը ընդդիմադիր Հայաստանի կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանի հետ։
Պարոն Զորաբյան, ստացվում է, որ եթե հեցի այս հայտը նույնպես հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովը բավարարի, կստացվի, որ 2009-ից ի վեր հոսանքը թանկացել է ցերեկվա սակագնի դեպքում 135% և գիշերային սակագնի դեպքում 307%։ Հայաստանի նման տնտեսական խնդիրներ և բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ ունեցող երկրում այս թանկացումը դուք ինչպես եք գնահատում։
Հաշվի առնելով ժողովրդի և հանրության մեծ հետաքրքրությունը ասացի նկատմամբ, մենք մեր տնտեսական հանձնաժողովը, նկատի ունեմ Հայ ազգային կոնգրեսի հանձնաժողովը, մի լուրջ ուսումնասիրություն է արել վերջին 5 տարվա մեջ այս հեցի գործունեության և ընդհանրապես լույսի գնի դինամիկայի հետ կապված։ Ունեցել ենք 3 թանկացում, եթե 5 տարվա ընթացքում, ոչ թե 30 կամ 40, այլ 5 տարվա ընթացքում դուք արդեն 4-րդ անգամ հայտնվում եք մի վիճակի մեջ, որ պետք է ինչ-որ բան որոշեք, պլանավորեք, որոշում ընդունեք գների վերաբերյալ, հետո պարզվի, որ նորից սխալվել եք, 3 անգամ որոշել եք, և այդ 3 փայլուն որոշումներից հետո կուտակվել է $250 million պարտք։ Հարց է ցակում, կամ կներեք, դուք մտավոր կարողություններ չունեք, արգելի անդամներ և հեցի և հանձնաժողովի, որովհետև չեք կարողանում պարզագույն բաներ հաշվարկել, պարզագույն ֆինանսական պլանավորում կատարել, և ամեն անգամ ձեզ համար նորություն է, որ ինչ-որ մի ֆակտոր կա, որը չեք հաշվի չեք առել, կամ դուք միասին զբաղված եք թալանով։ Մենք իրանց մտավոր կարողությունների մասին ավելի լավ կարծիք ենք, ուստի մենք գալիս ենք անեզրահանգման, որ մենք գործ ունենք տարարական թալանչիների հետ։ Իրենք արդեն նախատեսել են, որ ապագայում էլ շարունակելու են խոսել նույն կորուստներով աշխատել։ Որ հեցում գողեր են նստած, դա ինձ համար արդեն որևէ կասկած չի հարուցում։
Բայց այնուամենայնիվ փաստորեն ապացույցներ չկան, որպեսզի քրեական գործեր հարուցվեն, ինչպես նշեց դատախազը։
Կներեք, նա դες բան չի ասել ու իրավունք էլ չուներ ասել, որ ապացույցներ չկան։ Ինքը ասաց, իրեն հասանելի դեր ապացույց չունի։ Գլխավոր դատախազը, եթե ինքը ուզում է երկրում օրինականություն հաստատի, ոչ թե պետք է ֆորմալ դիրք գրավի և սպասի, թե ինչ-որ մի տեղից իր սեղանին կդրվի ապացույց, թե չի դրվի։ Գլխավոր դատախազի գործը նախաձեռնողական կերպով մտնել այն ոլորտները, որտեղ կան լուրջ սիգնալներ, կասկածներ հանցագործության մասին, և քննել դրանք։ Ոչ Հայաստանի գործող նախագահը, ոչ դատախազությունը, ոչ կառավարությունը, ոչ այդ հանձնաժողովը, ոչ ոք մատը մատին չեն տալիս այս իրավիճակը շտկելու համար։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն էլ նոր հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողով, թե ինչու, կպատմի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու նոր լրամշակված դիմում է ուղարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, քանի որ հին հայտում վրիպակներ են եղել։ Այդ մասին այսօր Ազատությանն ասաց ընկերության մամուլի պատասխանատուն, երբ հարց ուղեցինք հանձնաժողով ներկայացված տեղեկանքի մասին, որտեղ ռուսական ընկերությունը նախատեսել էր 1 կիլոգրամ ցեմենտի համար վճարել 57,000 դրամ, այն դեպքում, երբ շուկայում այն վաճառվում է շուրջ 1,000 անգամ ավելի էժան գնով, 1 կիլոգրամը 50-ից 60 դրամ։ Այս տեղեկանքի տակ ստորագրել է անձամբ հեցի գլխավոր տնօրեն Բիբինը։ Ընկերության մամուլի պատասխանատու Նատալիա Սարջանյանի խոսքով պարզապես տեխնիկական վրիպակ են թույլ տվել։
Վրիպակ ա եղել, փոխանակ գրվի սարքավորումներ և նրան համարժեք նյութեր, այդ թվում ցեմենտ, գրվել ամենակ ցեմենտ, ու այնտեղ կիլոգրամ միավոր և այդ կարել են, չկա տենց բան։
Ռուսական ընկերությունը սակայն չի մանրամասնում, թե առանձնացված ավելի քան 3.5 միլիարդ դրամով ցեմենտից բացի ինչ այլ նյութեր ու սարքավորումներ է պատրաստվում գնել։
Ոչինչ չկա, մենակ այդ ինչ որ ես ձեզ ասացի ու թիվը։
Այն որ ընկերությունը մանրամասն չի պարզաբանում ինչի վրա եւ ինչպես է ծախսելու միլիարդավոր դրամները, վկայում է կոռուպցիայի մասին, վստահեցնում են Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետները։
Ոնց է Bolt-ը, Gaik-ն եւ մնացած էս մանր ապրան նյութածախսերը դու գիտեք, բայց ամենախոշորագույն ծախսը, իսկ այդ նյութածախս կոմպոնենտի մեջ շուրջ 55%-ը հենց այդ ցեմենտի ծախսին է, այսպես ասած, բաժին ընկնում։ Մենք դա չենք մանրամասնեցնում, մանրամասնում ենք այն փոքրները, որոնք որ էական դերակատարում ես ոչ ծախսային կառուցվածքում չունեն։ Կարող է սարքավորումը լինի, օրինակ, մեքենաների լվացման հետ կապված սարքավորումներ կամ կամայական այլ բան։ Չես կարող էլի հասկանալ, թե սարքավորումը ասածը ինչ է։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հեցի հայտը մոտ 3500 էջ է։ Արտակ Մանուկյանը չի բացառում, որ սա ընկերության բնորոշմամբ միակ տեխնիկական վրիպակը չէ հաստափոր այդ թղթապանակում։
Բացառված չի, որ նախկինում էլ եղել են նման ծախսեր եւ ինչ որ մեկի ամպուտացիան կամ այդու նաեւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ըստ էության դրանք այնքան էլ խոշորացուցի տակ զննելով չի եղել եւ մեծ հաշվով մենք մոտիվացիա չենք դրդում, օրինակ այդ նույն ձեւի տեխնիկական սխալների համար ինչ պատասխանատվություն, այսինքն այս առումը մենք կարող ենք ստանալ մի իրավիճակ, երբ որ օրինակ հեծը կամայական կապված եւ չկապված ծախսեր, մտածած եւ երազած ծախսեր ներառվեն իրենց հայտացուցակի մեջ։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ տարակուսում է, ինչու պետք է սպառողների հաշվին տարեկան մոտ 20 միլիարդ դրամ աշխատավարձ ու դրամական պարգևներ ստացող հեծը տեխնիկական վրիպակ թույլ տա կամ հրաժարվի մանրամասն տեղեկություն տրամադրել գնվող ապրանքատեսակների մասին։ Տնտեսագետի խոսքով Բաշխիճ ընկերությունում անարդյունավետ կառավարումն ակնհայտ է, ու չի բացառվում, որ հեծը հենց վրիպակների արդյունքում է կուտակել 250 միլիոն դոլարի պարտք, ինչն էլ հիմա փորձում է ստանալ շարքային սպառողներից, բարձրացնելով սակագինը։
Հիմնավորումները, որ գիտեք, իշք այդտեղ վրիպակ, այն ես չեմ ընդունում, եւ սա հերթական անլուրջ անպատասխանատու վերաբերմունքն է, որ ընդունել է տալիս Հայաստան էլեկտրոցանցեր կազմակերպությունը։ Այն ինչ որ տեղի ունենում այդ կազմակերպությունում, ցանկացած այլ մասնավոր կազմակերպության դեպքում, այլևս այդ կազմակերպությունը գոյություն ունենալ չէր կարող։
Սակագնի մարժայի մեջ ներառվող անհրաժեշտ նյութերի ցանկում հարյուրավոր այլ ապրանքներ կան, որոնց գներն ըստ փորձագետների խիստ բարձր են դրանց շուկայական արժեքից։ Ստուգելու համար այցելեցին Երևանյան տոնավաճառներ, 1 մետր կապի մալուխ գնելու համար հեծը նախատեսել է 170 դրամ, մինչդեռ շուկայում ամենաբարձր գինը 100 դրամներ։ Մեկուսած ված հաղորդալարի մետրի արժեքը Բաշխիճ ընկերության տեղեկանքում 228 դրամ է, տոնավաճառում մոտ կրկնակի էժան 105-ից 135 դրամ։ Երկու տարում հեծը նախատեսել է գնել նաև 5000 զույգ բանվորական ձեռնոց, յուրաքանչյուրի համար վճարելով 275 դրամ, մինչդեռ շուկայում ամենաթանկ բանվորական ձեռնոցի գինը չէր գերազանցում 200 դրամի շեմը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն արդեն սկսել է ուսումնասիրել հեծի հայտը, ըստ մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանի ցեմենտի անճշտության մասով նոր մումն արդեն ստացել են, թեև ընդհանուր հայտի ծավալը հսկայական է, հանձնաժողովից վստահեցնում են, բոլոր տվյալները խոշորացույցի տակ են, հեծի սխալ կամ չհիմնավորված ծախս չի վրիպելու իրենց ուշադրությունից։
Կլինեն նման փաստաթղթեր, թերի, ռուսալեզու կամ որևէ այլ, ասենք իր մեջ, մեր կողմից չընդունելի պահ պարունակող, անպայման դրանք հետ կուղարկվեն դրա մշակման։
Իդեպ ֆինանսական ճգնաժամի մեջ հայտնված եւ մոտ 250 միլիոն դոլար պարտք ուտակած հեծը առաջիկա 2 տարվա էլեկտրաէներգիայի սակագնի հաշվին նախատեսել է նաեւ բարձրացնել իր աշխատողների աշխատավարձը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մնացությունը հասարակությունը ի վերջո ուզում է իմանալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ինչու է որոշել թանկացնել էլեկտրաէներգիայի սակագին։ Արզում է, շատ պարտքեր է կուտակել, նշված է իրիս ներկացրած հայտում, իսկ պարտքերն էլ, ինչպես պնդում են մեր տնտեսագետներից շատերը, վատ կառավարման և ընկերության ներսում տեղի ունեցող գողության հետևանք է։ Իսկ արդյոք դրա համար հենց մենք սպառողներս պիտի վճարենք։ Նույնիսկ մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն է ասում, որ ոչ։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Գողության եւ անարդյունավետ կառավարման համար չպետք է վճարի սպառողը, անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման հնարավորությանը հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Եթե սակավաճուր տարի է եւ մենք ունենք քիչ արտադրված էժան էլեկտրաէներգիա, այո, այդ դեպքում իհարկե սպառողը ստիպված պետք է վճարի, բայց գողության եւ անարդյունավետ կառավարման համար սպառողը չպետք է վճարի։ Թե անարդյունավետ կառավարման համար վճարում է սեփականատերը իր շահույթների հաշվին։
Գողության փաստով ինչու քրեական գործ չի հարուցվում, հարցին Հարությունյանն արձագանքեց։
Դա սեփականատիրը գրպանից կատարվող գողություն է, սպառողի գրպանից չէ։ Այլ եթե մենք դա սենք ֆինանսավորել, դուք շատ ճիշտ կլինեիք, սա կլիներ գողություն սպառողի գրպանից։ Այնպես որ թող սեփականատերը առաջին հերթին մտածի, իսկ եթե դուք եք մտածում սեփականատիրոջ շահերի մասին եւ ունեք փաստ, խնդրեմ տվեք հայտարարություն։
Սեփականատիրոջ վատ կառավարմանը Հայաստանի կառավարությունը կմիջամտի։
Հենց որ սեփականատերը սկսեց խախտել մեր օրենսդրությունը, մենք կընդհանեն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրան պատասխանատվության կենթարկենք։ Բայց վատ կառավարումը սեփականատիրոջ կողմից իր ընկերության, բազմաթիվ ընկերություններ կան, որ լավ են կառավարվում եւ բազմաթիվ որ վատ։ Արդյոք հենց դրա համար եմ ասում, հանրային ծառայությունների տեսանկյունից մենք ունենք որոշակի պահանջներ։ Եթե մեր պահանջներն են խախտում, այդտեղ մենք միջամտելու իրավունք ունենք։ Եվ այդ միջամտությունը որպես կարոն կարող է լինել սկսած նախազգուշացումից եւ տուգանքից ընդհանուր մինչեւ լիցենզիայի զրկում։
Ըստ Դավիթ Հարությունյանի, էլեկտրաէներգիայի գերկորուստները երբևէ սակագնի մեջ չեն արտահայտվել։
Մեկ ասում է, այ Lexus ու բոլորս ենթադրում ենք, որ Lexus-ի համար մենք մեր գրպանից վճարելենք, ոչ։ Մենք չենք վճարել մեր գրպանից։ Դա վճարել է իր գրպանից սեփականատերը, այսինքն դա իր շահույթի հաշվին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինն առաջիկայում կբարձրանա, թե ոչ, Հարությունյանն ասաց, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է որոշի։ Հանրային բացասական դրամադրություններին կառավարությունում ծանոթ են։
Պարզ է, որ ընթացքում յուրաքանչյուր ծառայության գինը ինչ որ չափով աճում է։ Այլ խնդիրը, եթե այն անարդար աճի, եթե այն աճի սխալ եղանակով, այդտեղ ես համաձայն եմ եւ այստեղ ինձ թվում է բողոքի ալիքը կլինի շատ ավելի մեծ։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել հարցին։ Այդ ինչ է արել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, որ նրա եւ նրա ընտանիքի հանցագործությունները ներվում են։ Խաչատրյանի թեման չշրջանցեց նաև ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը, հարցուղելով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին։ Վիգեն Սարգսյանը եկել էր խորհրդարան մասնակցելու անցած տարվա պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությանը։
Նախագահի բացառիկ լիազորությունը ներում շնորհելը, հետևաբար այդ գործառույթը իրականացնելիս չկա որևէ լրացուցիչ բարձաբանման կամ պատճառների բացահայտման եւ որոշման հիմնավորման անհրաժեշտություն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը պետական ընկերություններ, ասպես ասած, ինչպես եւ պետական է Հայփոստ ընկերությունը, բայց ահա կառավարությունը որոշում է ընդունել հենց Հայփոստն էլ մասնավորեցնելու։ Լսենք Հովհաննես Շահոգյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 100% պետական բաժնամաս ունեցող Հայփոստը ներառել մասնավորեցման ենթակա ընկերությունների ցանկում։ Վերջին մոտ 10 տարիներին Հայփոստը հանձնված էր հավատարմագրային կառավարման արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին պատկանող ընկերությանը։ Ըստ պայմանագրի հավատարմագրային կառավարման ժամկետը պիտի լրանար 2016 թվականի դեկտեմբերին, սակայն դրանից 1.5 տարի առաջ արդեն գործադիրը որոշեց ընկերությունը վաճառել։ Դա կնպաստի Հայփոստի արդյունավետության բարձրացմանը, ներդրումների ներգրավմանը կառավարության նիստում հիմնավորեց Պետգույքի կառավար Վարչության պետ Արման Սահակյանը։
Ընկերության մասնավորեցումը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետությունում փոստային կապի ոլորտի զարգացմանը, անդինս այդ ոլորտում իրականացվող նոր ներդրումների, նոր ժամանակակից սարքավորումների եւ տեխնիկայի ներդրման, ֆիզիկական ենթակառուցվածքների վերականգնմանը եւ արդիականացմանը, ինչպես նաեւ իրականացվի սոցիալական ծրագրեր։ Մասնավորեցումը լրացուցիչ ներդրումների ներգրավման շնորհիվ հնարավորություն կընձեռնի Հայփոստ ՓԲ-ն վերածելու ազգաբնակության համար կայուն վստահելի փոստային կապի գործունեություն իրականացնող օպերատորի, որը կունենա լայնածավալ ներկայացվածություն Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։
Հունվարի 1-ի դրությամբ Հայփոստն ունեցել է մոտ 3000 աշխատակից, ընկերության կանոնադրական կապիտալը 520 միլիոն 993 հազար դրամ է։ Հայփոստի վաճառքի նախագիծը համատեղ մշակել են կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը, Հայփոստի հավատարմագրային կառավարիչն ու միջազգային փորձագետներ։
Եվ վերջին հաշվով նորացնելով եւ զարգացնելով էլեկտրոնային փոստային ծառայությունները, ինչպիսիք են էլեկտրոնային փոստարկղը եւ գրանցվող էլեկտրոնային փոստը, ընկերության մասնավորեցումը կնպաստի փոստային սեկտորի կայուն զարգացմանը։
Արդյոք հավատարմագրային կառավարման ընթացքում արդյունավետ չի եղել ընկերության աշխատանքը եւ ինչու գործադիրը անակնկալ որոշեց վաճառել Հայփոստը, կփորձենք պարզել մեր հաջորդ թողարկումների ժամանակ։
3 տարի առաջ մի սկանդալ ցնցեց հայ իրականությունը։ Հայաստանի բավական հայտնի գործարար Փայլակ Հարապետյանը հայտարարեց, որ իր ունեցվածքից ամբողջովին զրկվել է, եւ ասաց, որ դրա համար մեղավոր են այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրության վարչապետ ներկայումս Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Սարգսյանը ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ եպիսկոպոս Քչեյան։ Քրեական գործարարությունից այս տարիների ընթացքում գործարարը շարունակում է պնդել իր ասացը, իսկ թե ինչ տեղաշարժ կա այս գործում, փորձել է պարզել Սարգիս Արտասյանը։
Գրեթե 3 տարի 2012-ի օգոստոսից քննելով օֆշորային հայտնի գործը Հայաստանի իրավապահ մարմինները չեն արձակնել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, թեև տուժող գործարար Փայլակ Հայրապետյանը նաև նրան է մեղադրել իր ունեզրկման համար։ Սկանդալային այս գործով միակ մեղադրյալ Աշոտ Սուկիասյանի փաստաբան Յուրի Խաչատրյանը այսօր ազատությանն ասաց, ցանոթանալով ավարտված նախաքննության նյութերին պարզել է նախկին վարչապետ և ԽՄՆ-ում Հայաստանի ներկայիս դեսպան Տիգրան Սարգսյանը չի արձակնել վել փոխարենը արձակնվել է հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Քչոյանը։
Սրբազանին արձակնվել են այն հանգամանքների շուրջ, որ Աշոտ Սուկասյան ինչ ասում էր, նույն ձևեր անտեղյակ Քչոյանի կողմից որևէ գործողություն չի կատարվել, իսկ տեղը ստորագրություն նմանակել է երևի դրա շուրջ։
Իսկ Տիգրան Սարգսյանին չեն հարցակննել։
Չէ։
Այլ տեղեկություն փաստաբանը չհայտնեց։ Իդեպ անցած տարվա սեպտեմբերից օֆշորային գործը քննող քնչական կոմիտեն մինչ օրս չի պարզել, արդյոք Կիպրոսյան օֆշորում գրանցված Lispera Holdings Limited ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են նախկին վարչապետ Սարգսյանին ու արքիեպիսկոպոս Քչոյանին, թե ոչ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը մանրամասնեց. Օֆշորային ընկերության փաստաթղթերի բնօրինակները գտնվում են Կիպրոսում, դրանք ըստ Հայաստանի օրենսդրության կարող է պահանջել միայն գլխավոր դատախազությունը։ Դեռ 2013-ին նոյեմբերին ոստիկանությունը դիմել էր Գևորգ Կոստանյանի ղեկավարած կառույցին Կիպրոս միջազգային քնչական հարցում ուղարկելու համար, սակայն Սոնա Տրուզյանի խոսքով առ այսօր բնօրինակները չեն ստացվել, քանի որ Կիպրոսի իրավասու մարմինների կողմից միջնորդությունը չի կատարվել։ Օրվա ընթացքում դատախազությունից չպատասխանեցին ազատության հարցմանը, թե ինչու 1.5 տարվա ընթացքում չեն կարողանում Կիպրոսից ստանալ փաստաթղթերը։ Ազատության այն հարցին, թե արձակննվել են արդյոք նախկին վարչապետն ու Սրբազանը, և եթե ոչ, ինչու չեն արձակննվել, Տրուզյանը այսօր ընդամենը պատասխանեց, որ կա նախաքննության անջատված մաս, որի առնչությամբ աշխատանքները շարունակվում են ու կատարվող քնչական գործողությունների մասին առավել մանրամասն տեղեկություն այս փուլում հրապարակել չի կարող։ Արդեն ավարտված քննությամբ մեղադրանք է առաջադրվել միայն գործարար Աշոտ Սուկիասյանին։
Միայն դրա մասով է նախաքննությունը ավարտվել, 3 մեղադրանքներ կան, նրան առաջադրվել է 3 մեղադրանք՝ քաղաքացիություն, փողերի լվացում, հարկերից խուսափում։
Միջդեռ այսօր նոր հանգամանքի հայտ եկավ օֆշորային այս պատմությունում, հայտնի դարձավ, որ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դիմել է դատարան, մեղադրելով Փայլակ Հայրապետյանին իրեն զրպարտելու համար։ Սարգսյանի փաստաբան արդարադատության նախկին փոխնախարար Արամ Արբելյանը ազատությանը ասաց, որ պահանջում են Հայրապետյանից հերքել նախկին վարչապետի հասցեին հնչեցրած սուտ տեղեկությունները, բռնագանձել 1 միլիոն դրամ որպես բարոյական վնասի և դատական ծախսերի հատուցում։
2015 թվականի մարտի 24-ին հրապարակվել է հարցազրույց Փայլակ Հայրապետյանի հետ, որում տեղ են գտել որոշակի արտահայտություններ, որոշակի պնդումներ, որոնք մեր վստահորդի կարծիքով զրպարտում են։
Որտեղ է լույս տեսել
այն։ Հետային կայքում, Շամշանքում կայքում հարցազրույց է Փայլակ Հայրապետյանի հետ, որի ժամանակ որոշակի պնդումներ կան, որոնք ավելի մանրամասն այս պահին չի ցանկանա քննարկել, քանի որ դատարանում նույնիսկ առաջին իստը չի եղել, բայց մի շարք պնդումներ, որոնք գտնում են որ իրենց հեյությամբ զրպարտություն են, և դրա հետ կապված դիմելու են դատարան։
Փայլակ Հայրապետյանի հետ այսօր չհաջողվեց կապվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անդրադառնալով ֆինանսների նախարարի պարզաբանմանը, թե Հայաստանում մի հոգի է շաքարավազ ներկրում, քանի որ մեծ քանակի շաքարավազ ներկրելու դեպքում հումքն ավելի էժան է ձեռք բերում, տրանսպորտային ծախսերն էլ նվազում են, հայկական ժամանակը հակադարձում է։ Խոսքը իհարկե վերաբերում է Սամվել Ալեքսանյանին, որի բացարձակ մոնոպոլ կարգավիճակը արդարացնելու համար կառավարությունը ջանքու եռան չի խնայում։ Հետաքրքիր է, թե ինչու չի հայտնվում մի որևէ օտարերկրյա մի քանի հազար անգամ հարուստ ընկերություն, որը շաքարավազի շատ ավելի մեծ խմբականակ կբերեր այն կբաշխերասեն Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի միջև եւ կստանար տրանսպորտային ծախսերի ավելի մեծ նվազում ու շուկայից դուրս կմղեր Սամվել Ալեքսանյանին։ Գրում է Թերթա ապահովելուն, որ ըստ Գագիկ Խաչատրյանի Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող ընկերությունները տուգանվել են 250 միլիոն դրամով։ Շատ լավ է իհարկե, բայց այստեղ կա մի ուշագրավ թվաբանություն։ Այս տարվա առաջին երամսյակում Ալեքսանյանի հետ կապված երկու խոշորագույն ընկերությունները անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազեցրել են իրենց հարկերը 26% կամ 1.5 միլիարդ դրամով։ Ստվերի դեմ պայքարի շատ լավ դրսևորում է, հարկերը նվազում են 1.5 միլիարդ դրամով, բայց 250 միլիոն դրամի տուգանք ես վճարում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հավատանք, որ քաշվենք։ Վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է, որ պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ է սպասվում քաղաքացիներին, ովքեր բանկերից դոլարով վարկեր են վերցրել, Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը պատասխանել է Պուտինի խոսքերով. «Անի պապալիս»։ Խնդիրն իհարկե պարոն Ջավադյանի մեջբերում է, չէ, այլ այն, որ նա դա ասում է մի տեսակ հրճվանքով, ինչպես ասենք, ձկնորսներն են հրճվում, երբ ձուկը կուլ է տալիս խայծը։ Ընդ որում այնպես չէ, որ քաղաքացիները ինքնակամ են դոլարային վարկեր վերցնում, ամբողջ խնդիրն այն է, որ բանկերը դրամային վարկեր պարզապես չեն տրամադրում, ավելին ոչ պաշտոնապես պնդում են, որ Կենտրոնական բանկն է այդպես պահանջում։ Այսինքն ստացվում է, որ Կենտրոնական բանկը կոմերցիոն բանկերին կարգադրում է քաղաքացիներին վարկեր տրամադրել միայն դոլարով։ Իսկ հետո, երբ դոլարի փոխարժեքի բարձրացման արդյունքում այդ մարդիկ չեն կարողանում մարել տոկոսները, ասում են «ըհն, պապալիս»։ Գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը անդրադառնալով Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում շարունակվող ստուգումներին, որի հանձնարարությունը տրվել էր դեռևս փետրվարին Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթի շրջանակներում, գրում է. Ակնհայտ է, որ այս ստուգումները Ծառուկյանի հանդեպ ճնշման լծակ են։ Ծառուկյանի ձեռնարկություններում ստուգումները շատ կոնկրետ իրավիճակային հանգամանքներով են պայմանավորված, այսինքն հենց այսօր ինչ որ հարց են լուծում։ Շատ հավանական է, որ խնդիրը սեփականության վերաբաշխմանն է վերաբերում, այսինքն ստուգումները, այսպես ասած, ուղեկցում են Ծառուկյանի տնտեսական կայսրությունը մասնատելու գործընթացին։ Բացառված չէ, սակայն, որ այստեղ մասնատումն ինքնին նպատակ չէ, այլ Ծառուկյանից պահանջվում են ինչ-որ քայլեր մասնատումից խուսափելու համար։ Գրում է Թերթը, ապա պարզաբանում, որ առաջիկայում սահմանադրական գործընթաց է լինելու, որը ծախսատար է լինելու և քարոշչական տեսանկյունից և քվեարկության կազմակերպման։ Ընտրություններ չկան, սակայն քվեարկության համար քաղաքացիներին կարիք կլինի կրկին գումար բաժանել, և այստեղ էլ պետք կլինի ձևավորել ընդհանուր ստվերային բյուջե։ Գագիկ Ծառուկյանը ռեսուրս է, որից այս մարտահրավերների պարագայում իշխանությունները հրաժարվել չեն կարող, գրում է Ժամանակը։ Հրապարակը փորձել է արդարադատության նախարարից պարզել Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի վրա արձակված կրակոցները արդյոք ծրագրված մահափորձ են, թե դրա իմիտացիա։ Եթե ես այդ հարցին պատասխանեմ, միամիտ տպավորություն չեմ թողնի ձեր վրա։ Լուրջ իրավաբանը, նախարարի պաշտոն զբաղեցնող, կարող է նման հարցի պատասխանել այդպիսի սիրողական մակարդակով, ասում է նախարարը։ Հարց. Պարոն նախարար, դուք վստահում եք արդարադատական քննությանը, հաշվի առնելով հասարակության մեջ առկա կասկածները, անվստահությունը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին չի պատժվի, հատկապես որ ասում են, ինքն է հարվածել տղայի աչքին, սակայն իրեն որպես վկա են ներգրավել գործում և ոչ թե որպես կասկածյալ։ Պատասխան. Թույլ է տալիս հույս ունենալ, որ քննությունը կգա իր դրամաբանական ավարտին և օրենքի տեսանկյունից և ճշմարտության։ Ինչն է թույլ տալիս նման հույս ունենալ, իմ լավատեսությունը և նվիրվածությունը երկրին, պատասխանում է նախարարը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, կրկին հեռարձակում է Թավիս ու Փեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ամենայն բարի ձեզ։
Լաբարակովս ռադիո Թավիս ու Փեբա։ Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգեպմը ռադիո Թավիս ու Փեբիս Սոմխորի Սամսախորը։ Սնովելի դա ուսնովի ադամիանևիս ծխորեպիս էրդի գույրան։
Դրես վիսվել է, վիանգավիրույթ, Հելենիկո դա Մարիամի դավլուր սուլիա, լալիկո բուզղունևս, թութիկո չետավս, նինոս արվա ինտերեսը, սակվեպսիտ խուս։
Գրյուրի դրոյիս մտուրելի է, իս էրոգործ ստաված դղե, սատ, կալենդարի, ասակի։
Կամթենի իսաս Վերոնիկա դագուսխա թավս, Վերգավա գեմին է թամկացրում չու են կարտվել էվ սա ուզմը շվիցարացի արգվեցղեբա։ Դա սա էրթով շվիցարացի առապերի արգվեցղեբա։ Ձինավս։
Գիրավովիտ, ռադիո Թավիս ու Փեբիս սաղամոսա դաղամիս գադացեմ էվշի։ Թավիս ու Փեբիս դղի ուրեմի։ რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.